Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlane kuseni ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ngibona kubahle enhlapho okusibusayo ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, sisaqhubeka ke nendaba yethu yamadoda amane. Ivike lendlule sigcine lapho baphinde babonisana ke futhi ukuthi njengalokhu lolu suku lusuku oluhle olusuku olukhulu sithola ukudla, sathola ukuya ngasethunjini, sathola nokuthambisa umphimbo, sathola namasiliva, sathola ingcebo enengi, mlaleli basebethi-ke asenzi kahle. Sagcina lapho mlaleli bathi, ake sihambe siyobikela inkosi. Ngoba le ndaba uma sezifika enkosini, kuyoba yindaba ezondlulela ku-Israyeli wonkana. Ngenxa yokuthi inkosi iphethe isizwe sakwa-Israyeli. Ngakho-ke izokhipha umthetho noma umlayezo wokuthi akuhanjweni kuyobuthwa konke lapha bese beza nakho-ke kwa-Israyeli ukuze bakwazi ukuthola ingcebo. Sibonile ke mlaleli ukuthi la madoda amane abenzanga ngendlela abanye benza ngayo. Abazange babe selfish. Abazange mlaleli bathi hey kwasha kwacima. Kepha bathi asenzi kahle. Ake sithatheni ke le ndaba ezinhle siye ke enkosini. Ake sizwe ke mlaleli ukuthi ke ekuboniseneni kwabo kanjalo yisiphi isimo esabavimbela ukuba bangayi enkosini. Ngoba kwesinye isikhathi sikhuluma ngezimo hlulekile ukufika ngenxa yesimo esitho. Kwesinye isikhathi ufica ukuthi nesimo leso asizwakali kahle. Kepha ke la madoda banqoba izimo. Mlaleli, nala futhi ngiyacabanga ukuthi siyothola ukuthi isimo futhi basinqoba ngoba uma sibaye enkosini banesifo sochoko bazothi labantu abaphilile kahle la ekhanda ngoba sometimes ukugula kuyamenza umuntu ukuthi enze izinto ezingaqondakali abasoze babathathe serious ngenxa ukuthi baphethe isifo sochoko and bayagula futhi ngakho ke umuntu ogulayo indaba yakhe ayithathelwe ekhanda kuthiwa hayi lokugula lokumphambanisa ingcondo. Esinye sezimo esingabenza ukuthi abantu ayasivele sihlale phansi ngoba nenkosi uma ingasibona yothi bayagula labantu. Sovele simoshe isikhathi sethu, sovele sicithe isikhathi sethu. Ake sizwe ukuthi isiphi isimo esemaphambi kwabo. Siyakhumbula ukuthi ke isimo esathi ukuma phambi kwabo esavela uma baya ekamu ukuthi uma baya ekamu bazofa. Uma baya kwa-Israyeli bazobulawa indlala, bazofa nakhona. Lezo zimo lezo azange zibenze ukuthi bahambe, kepha bazinqoba. Nasi ke esinye isimo futhi ababhekana naso. Isimo sokuthi bayagula, ngeke babathathele ekhaya. Isimo esizwakalayo ke naleso. Kepha ke sibone ukuthi ke balalela leso simo noma benza. Siyaqhubeka siyafunda. Amakhosi wesibili, chapter 7, verse 10. Base behamba, babiza abalindisango bomuzi. Babatshela ukuthi sike safika ekamu lama-Aramu. Bheka kwakungekho muntu lapho. Nazwi lomuntu kuphela ngamahashi aboshiwe. Nezimbongolo eziboshiweyo. Namathende enjengalokhu enjalo. Abalindisango bamemeza babikela indlu yenkosi. Ngaphakathi protocol mlaleli bazange bafike lapha bathi angeke sibikele nina sifuna ukuyobikela inkosi ngoba kunohlobo olunjalo nje labantu
lanto isengami le ngakho ke kumele ke omkhulu azi ukuthi indaba le isengami mhlawumbe singathola nama promotion kwasha kwacima ngoba uma singatshela wena uzoyiveza bese ke wena uthola ama promotion and then thina siyasala abanikazi bendaba
safika ekamu lama-Aramu. Bheka kwakungekho muntu lapho. Nazwi lomuntu kuphela ngamahashi aboshiweyo. Nezimbongolo eziboshiweyo. Namathende enjengalokhu enjalo. Sebabikela abalindisango mlaleli. Ababikela abantu abaclose nenkosi. Babikela abantu abale ekudeni. Nezimbongolo eziboshiweyo. Namathende enjengalokhu enjalo. abalindi sango bamemeza babikela indlu yenkosi ngaphakathi. Kuverse 12. Inkosi yavuka phakathi kobusuku yathi ezincekwini zayo, ake nginitshele lokhu ama-Aram asenzela khona, ayazi ukuthi silambile njengalokhu aphumile ekamu ukuba acashe, ethi lapho bephuma emzini siyakubabamba besezwa singena emzini. Hayi, ziningi izimo mlaleli. Lamadoda amane eza nendaba ezithokozisayo, eza nendaba ezimnandi ezizokwelapha isizwe sonke, isizwe ebesibulawa indlala. Abesimame baze benza icebo lokuba babulala ingane zabo. Kepha omunye wayibulala, badla basutha, omunye wabaleka nengane yakhe. Uyabona isimo uma sesinjalo, sesisho khona ukuthi sinzima kakhulu. Owesimame adle ingane yakhe, abulale ingane yakhe, ayipheke, ayidle. Sasinzima kakhulu leso sisi. Kepha ke lamadoda amane athi asenzi kahle. Ake sambeni sobikela inkosi. Yindaba ezinhle leso. Yindaba ezithokozisayo leso. Okuyothi uma zifike ebantwini bachakadule njengamatho ngenxa yokuthi isizwe sakwa-Israyeli sasibulawa indlala. Ngakho ke bazodla basuthe, kudayiswe ngaloko okudayiswa ngakho, i-economy yesizwe iphakama. Kepha izwi lenkosi lithi ke uma sebafika esangweni babikela balindisango ngohambo lwabo lokuya ekamu, uhambo obelunzima ebelokuphakathi kokufa nokuphila. Amadoda mana azidela mlaleli. Kepha izwi lenkosi lithi ke uma sebabalandisa ukuthi sifike ekamo lama-Aramu kungekho lutho nazwi lomuntu, kepha imbongolo kwaphela namahashi namatende enjengoba njalo nokudla kukhona yonke into lapho, kepha izwi lomuntu belingekho. IBhayibheli lithi ke basebethi ke njengalokhu sesithole konke lokhu, asenzi kahle, kumele sobikela inkosi, kube yona inkosi ezothatha isinyathelo. Izwi lenkosi lithi ke uma sebabikela abalindi besango, sebababikela abalindi besango, iBhayibheli lithi abalindi besango babikela izinceku zenkosi. Inkosi yayisithi akubheke laba bantu ama-Aramu, azi kamhlophe ukuthi siphethwe indlala silambile. Ngakho ke uma siya emathendeni abo, ngamamagama bazovele basibambe ngenxa yokuthi bayazi ukuthi siphethwe indlala, sibulawa indlala, kuyilapho bazosibhozomela khona. Ake sigcine lapho ke mlaleli, sizozwa ivikele izayo ukuthi sinyathelo sini inkosi yasithatha noma kwenzakala ini mlaleli. Kepha ngenxa yesikhathi ake sithi kuma la, ngithathe le ntambo ngiyiphindisele kubahle, bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, Radio for Believers in Action.